Ғәмәлдәр 20-нсе бүлек. Боларыш тукталгандан һуң Павел шәкерттәрҙе үҙ янына саҡырып алды, уларҙың күңелдәрен күтәрҙе һәм һаубуллашып Македония өлкәһенә китте. Шул ерҙәрҙән үткәндә иман тотоусыларҙы дәртләндереп, күп нәсихәттәр бирҙе. Павел Грецияла тукталды. Унда 3 ай булғандан һуң һыу юлы менән Сүриәгә китергә тип торғанда, яһүдтәр уға ҡаршы этлек ҡылырға һүҙ ҡуйышты. Шунлыҡтан ул Македония аша ҡайтырға тигән фекергә килде. Уны Пир улы Вериала Сосипатор, Фессалоникаларҙан Аристар һәм Секунд, Дервиянан Гай, шулай уҡ Тимофей һәм Асиялылар Тихик менән Трофим оҙата барҙы. Улар алдан китеп, беҙҙе Траады ҡалаһында көтөп торҙо. Ә беҙ Сөсө күмәс байрамынан һуң Филипптан һыу юлы менән киттек һәм 5 көн тигәндә улар янына Траадыға барып еттек. Беҙ унда 7 көн булдыҡ. Аҙнаның беренсе көнөндә икмәк һындырып ашау йолаһына бергә йыйылдыҡ. Павел иман тотоусылар менән әңгәмә ҡороп ултырҙы һәм икенсе көндө китергә ниәтләгәнлектән һөйләшеү төн уртаһына тиклем һуҙылды. Беҙ йыйылған өҫкө ҡаттағы бүлмәлә күп яҡтыртҡыстар яна ине. Павел һөйләгән ваҡытта тәҙрә төбөндә ултырған Евтих исемле йәш егетте йоҡо баҫты һәм ул йоҡлап китеп, өсөнсө ҡаттан йығылып төштө. Уны күтәреп алдылар, ул үле ине. Павел урамға сығып, егетте эйелеп ҡосаҡланы ла:
«Борсолмағыҙ, уның йәне үҙендә әле»,
тине. Павел йәнә бүлмәгә күтәрелеп, икмәк һындырып ашаны. Унан тағы бик оҙаҡ, таң атҡансы шәкерттәр менән һөйләшеп ултырғандан һуң, иртә таңдан юлға сыҡты. Әтеге йәш егетте өйөнә алып киткәндә, ул тере ине. Был хәлгә бар кеше ҡыуанды. Беҙ карапҡа ултырып, Ас ҡалаһына табан юл алдыҡ. Унда Павел үҙен ултыртып алырға ҡушҡайны. Үҙе иһә ҡоро ерҙән барырға һәм шул ҡалала беҙгә ҡушылырға булды. Ас ҡалаһында осрашҡас, Павелды алып, Митилина ҡалаһына барҙыҡ. Унан киткәндең икенсе көнөндә Хиос утрауы ҡаршыһында туҡталдыҡ, ә иртәгеһен Самос утрауында инек һәм тағы бер көндән Милит ҡалаһына килеп еттек. Павел Асия өлкәһендә тотҡарланмаҫ өсөн Ефесты ситләтеп уҙырға булды, сөнки ул мөмкинлек булғанда уңыш байрамы еткәнсе Иерусалимға барып етергә ашығайны. Ул Милиттан Ефесқа кешеләр ебәреп, берҙәмлектәге өлкәндәрҙе саҡыртты. Улар килеп еткәс,
«Асия өлкәһендә һеҙҙең менән беренсе көндән үк нисек йәшәгәнемде үҙегеҙ беләһегеҙ»,
тине уларға.
«Ҙур күндәмлек менән һәм күҙ йәштәремде күп түгеп, яһүдтәрҙең яуыз ниәттәре арҡаһында килеп тыуған һынауҙар эсендә Раббыға хеҙмәт иттем. Һеҙгә файҙалы булырҙай бер нәмәне лә бәйән итмәй ҡалдырманым. Һеҙҙе халыҡ алдында ла өйҙән өйгә йөрөп тә өйрәттем. Тәүбә итеп, Аллаға табан боролоуҙың һәм Раббыбыҙ Ғайсаға инаныуҙың зарурлығы тураһында яһүдтәргә лә, яһүд булмағандарға ла етди рәүештә иғлан иттем. Ә хәҙер рух ихтыярына буйһоноп Иерусалимға барам. Мине унда нимә көтә? Мин белмәйем. Фәҡәт шуны беләм. Бөтә ҡалаларҙа мине бығауҙар һәм хәсрәт көтә. Изге рух шулай раҫлай. Ләкин минең өсөн үҙ тормошомдоң ҡәҙере юҡ. Тик хеҙмәтемде һәм Раббы Ғайсанан ҡабул итеп алған эште, Алланың мәрхәмәте тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе вәғәз итеү вазифаһын теүәлләп ҡуйырға теләйем. Хәҙер беләм, һеҙҙең арағыҙҙа йөрөп, Алла батшалығын вәғәзләүемде ишеткән һәммәгеҙ ҙә мине бүтәнсә күрмәҫ. Шуға күрә бөгөн һеҙгә әйтәм, әгәр берәйегеҙ һәләк булһа, бында минең ғәйебем юҡ. Мин һеҙгә Алланың ихтыярын тулыһынса бәйән иттем. Шулай итеп, үҙегеҙ һәм изге рух һеҙҙе көтөүсе итеп ҡуйған көтөү тураһында ҡайғыртығыҙ. Үҙ улының ҡаны аша Алла үҙенеке иткән берҙәмлеккә көтөүселәр булығыҙ. Мин киткәндән һуң арағыҙға көтөүгә ҡарата рәхимһеҙ, аяуһыҙ бүреләрҙең киләсәген беләм. Иман тотоусыларҙы үҙҙәренә эйәртеү өсөн һеҙҙең арағыҙҙан да ялған һөйләүселәр сығасаҡ. Шуға күрә һаҡ булығыҙ. 3 йыл буйы һеҙҙең һәр берегеҙгә күҙ йәштәрем аша көнө-төнө биргән нәсихәттәремде хәтерегеҙҙән сығармағыҙ. Хәҙер һеҙҙе Алла ҡулына һәм уның мәрхәмәтенә тапшырам. Уның һүҙе һеҙҙе тағы ла нығытырға һәм мираҫ аласаҡ барса изге ителгәндәр араһында үҙегеҙгә урын бирергә һәләтле. Мин һис кемдең алтын-көмөшөнә лә, кейеменә лә ҡыҙыҡманым. Үҙегеҙ беләһегеҙ, Минең ихтияждарымды һәм янымда булгандардың хәҗәтләрен бына ошо кулдарым канагатландырды. Раббы Гайсаның алуга караганда бирүдә бәхет күбрәк дигән һүзләрен истә тотып, тырышлык алып, хәлһеҙҙәргә ярдәм итү фарыз. Шулай эшләргә кәрәклекте мин һәр эштә күрһәттем.
Дине Павел. Һөйләп үткәс, тубыкланып, улар менән бергә дуға кылды. Бөтөнөһе илап, Павелды ҡосаҡлап үпте. Бигерәк тә уның «Мине ҡабат күрмәҫегеҙ инде» тигән һүҙҙәренә ҡайғырҙылар. Бынан һуң уны карапҡаса оҙата барҙылар.